texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bine v-am găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând săptămânala noastră ofertă de texte și pretexte. Vă reamintesc că numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240.
Prieten, mai există și o altă coordonată telefonică, 0746-223300. Vă rugăm să trimiteți la această coordonată telefonică acele texte scrise, acele mesaje, cunoscutele SMS-uri, ca modalitate de a reflecta maniera în care noi realizăm emisiunea Texte și Pretexte. Sunteți singura noastră oglindă, evident una obiectivă, de aceea avem nevoie de feedback. Pentru noi contează foarte mult părerea pe care dumneavoastră o aveți. E un îndreptar pe care îl respectăm și de care avem o nevoie, aș spune, fundamentală.
La începutul emisiunii noastre o poveste frumoasă cu happy end, pentru că se termină, începe și se termină. Nu s-a terminat încă, dar oricum se desfășoară în Marea Britanie. A apărut parcă de nicăieri. În câteva luni le-a detronat pe starurile Amy Winehouse și Lily Allen. Albumul ei de debut a obținut discul de platină la 2 zile după lansare. Este cel mai bine vândut artist și cea mai populară solistă a anului 2008. O cheamă Duffy și este comparată cu regritata Dusty Springfield. Readuce în prim plan aerul anilor 60 și face legea în Regatul Unit al anului 2008. Detalii despre trecutul său n-au fost cunoscute imediat, pentru că reprezentanții casei de producție au ținut morțiși să păstreze secretul. Le-au interzis chiar și rudelor și prietenilor lui Duffy să vorbească în public despre ea. Dar cum orice secret iese mai devreme sau mai târziu la iveală, s-a aflat și despre viața de dinainte de celebritate. Fosta lucrătoare într-un banal magazin n-a fost nici pe departe un copil răsfățat. S-a născut la 23 iunie 1984 într-un sat de 2550 de locuitori, Bangor, în Țara Galilor. Mama ei, Joyce, muncitoare în fabrică, s-a măritat la 19 ani cu un bărbat de care s-a despărțit după multă vreme. Angajată apoi ca ospătăriță la un hotel, a pus ochii pe managerul John Duffy. S-au căsătorit în 1977 și au avut primul copil în 79. Duffy, pe numele ei de botez Amy Ann, și sora ei geamănă s-au născut 5 ani mai târziu. Căsătoria celor doi s-a destrămat în 1993. Sonoritățile copilăriei, a crescut cu The Beatles, cu The Rolling Stones, cu Ella Fitzgerald și Etta James, îi bântuie la modul pozitiv muzica. Chiar dacă a fost dată afară din corul școlii, atenție, pentru că vocea sa îi acoperea pe ceilalți și nu se potrivea nicăieri, chiar dacă n-a avut acasă propriile discuri, ceilalți făcându-și educația muzicală de la show-uri înregistrate, chiar dacă studio de repetiții a fost toaleta școlii, a reușit să ajungă azi la standardul de superstar. A trecut prin faza în care înregistra piese având pe fundal mașinile pentru karaoke, trimițând apoi casete către producătorii locali. Prin cea care dădea recitaluri cu hituri din anii 60-70 în baruri și în cluburi, în speranța că va fi descoperit. Apoi a renunțat la facultate, părăsind clasa la mijlocul unei ore de curs la îndemnul unui profesor de a-și urma visul. A ajuns vânzătoare într-un magazin de haine din Țara Galilor. Ceea ce a părut sfârșitul a fost de fapt începutul. Printre rafturi și umerașe a întâlnit doi muzicieni care au ajutat-o să ajungă la o casă de discuri. Reprezentanții Rough Trade Records i-au făcut cunoștință cu fostul chitarist de la Suede, Bernard Butler. Rezultatul acestei întâlniri, Rock Ferry, cântecul după care a fost botezat albumul ei de debut. Combinația de soul și rhythm and blues de pe disc a făcut furori încă de la primele audiții, iar Duffy devine răsfățat a englezilor. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie de pe albumul Rock Ferry din anul 2008. Așadar, Duffy, Mercy.
Hit it. speed and take it to the verse now.
Bine, prieteni, la microfonul emisiunii Texte și Pretexte, o ediție specială astăzi dedicată primului război mondial dintr-o perspectivă, aș spune, teribilă, îngrozitoare, antiumană, de-a dreptul, folosirea armelor chimice. Alături de noi este, pentru a ne fi ghid competent în acest univers horror, profesorul și doctorul Octavian Buda. Bine ai venit, Octavian!
Bine ne-am regăsit și mulțumesc pentru invitație ca întotdeauna.
E un vechi prieten și colaborator al emisiunii noastre, domnia sa, Octavian Buda, este titularul Catedrei de Istoria Medicinei din cadrul UMF Carol Davila București. Este un psihiatru cu o bogată experiență și un autor care preferă să facă cercetări istorice în zone de nișe, în zone mai puțin frecventate. Bună oară, iată, cam acum un an luase urma unei povești care s-a dovedit a fi până la urmă senzațională, istoria lui Eduard Buchner, laureat Nobel pentru chimie în anul 1907, un german, un savant german, care a murit în 1916 la Focșani, 17 la Focșani. Primul război mondial, iată, a dat o victimă celebră în România. Era specialist în chimie, așa cum am spus, și de prezența sa pe frontul din Moldova, el legată cumva de bănuiala că armata germană ar fi plănuit, în caz că frontul nu ar fi cedat, să folosească armele chimice. Spuneam că acesta a fost pretextul pentru ca doctorul Buda să facă o cercetare concretizată până acum în două articole. Unul a apărut în Viața Medicală, al doilea foarte recent în prestigioasa revistă Historia, numărul pe luna mai. Pe prima copertă e o fotografie impresionantă, doi soldați germani cu mască de gaze și titlul acestui articol practic deschide și tematica revistei: Război chimic în România, laureat Nobel mort în bătălia de la Mărășești. Aceasta este prezentarea pe care o fac eu. O să te întreb, dragă Octavian Buda, care e relația între Eduard Buchner și Fritz Haber? Pentru că, de fapt, părintele folosirii armelor chimice în primul război mondial se pare că este acest german, acest avant german, Fritz Haber.
Da. Eduard Buchner este, după părerea mea, lăsând la o parte câțiva militari germani, unii dintre ei membrii unor familii princiare, cum sunt cei din Bavaria, de exemplu, Buchner este, repet, după părerea mea, poate personalitatea germană cea mai marcantă care și-a pierdut viața în România în timpul primului război mondial. Informația am aflat-o relativ întâmplător. Am fost destul de suspicios dacă el cu adevărat a murit în spatele frontului de la Mărășești, exact în perioada în care s-a declanșat un al doilea atac masiv al germanilor în august 1917. Și informația oarecum circumstanțială este că ar fi înmormântat în cimitirul soldaților germani de la Focșani. Există un ferpar, un obituar destul de amănunțit pe care Societatea Germană de Chimie l-a consacrat după moartea lui. Și stupoarea mea a fost, după ce m-am dus personal la acest cimitir
la Focșani,
da, să-i văd crucea.
De ce acolo?
Este acolo pentru că, în primul rând, el nu avea cum să fie reînhumat după război. Gândiți-vă că suntem într-o perioadă extraordinar de complexă și de agitată după 1918. Există o fereastră de oportunitate undeva până anii 30, când statul german a reorganizat cimitirul. Cimitirul are nu numai, iată, victimele tragice germane ale războiului, dar și români, și maghiari, și ruși, și în orice caz s-a extins cu victimele celui de-al doilea război mondial.
Octavian, te întrerup, da. Dar nu e singura pistă pe care tu ai urmărit-o, pentru că mi-ai spus într-o discuție anterioară că de fapt există în cripta, la mormântul familiei Buchner din Bavaria, de la München, o piatră funerară dedicată lui Eduard Buchner. Cum se leagă cele două evenimente? Că sunt cam autocontradictorii.
Da, acolo este mormântat fratele lui.
Fratele său.
Hans Buchner, care a murit cu 10 ani mai devreme. Cei doi sunt mari deschizători de drumuri în medicină. Gândiți-vă că unul dintre ei este fondatorul imunologiei moderne, a descoperit prima substanță cu caracter imun, care declanșează o reacție numită reacție de complement, pentru care Paul Ehrlich, câțiva ani mai târziu, avea și el să ia un premiu Nobel împreună cu lucrările sale de microbiologie. Fratele lui Hans, despre care vom vorbi imediat, a resimțit moartea timpurie a fratelui lui, pentru că a murit la începutul secolului, relativ tânăr, dar nu fără a face descoperirea respectivă. Asocierea este, în orice caz, cu fratele lui. Ori, în mod cert, ținând cont de faptul că nu există o informație foarte clară la germani cu privire la unde se găsește mormântul lui...
E foarte probabil atunci?
Există o societate românească, cultul eroilor, care a avut o activitate absolut prodigioasă în perioada interbelică și care are o arhivă fabuloasă cu privire la toți acești oameni care și-au pierdut viața și care s-au sacrificat pentru ideile lor, principiile lor în timpul războiului. Ei bine, cultul eroilor ar fi consacrat o informație mult mai elaborată dacă el, repet, ar fi fost reînhumat. Ori, ofițerii superiori, și asta pot să vă afirm cu destulă certitudine, sunt fiecare dintre ei înmormântați individual. Există, într-adevăr, o groapă comună cu mii de...
Pentru soldați,
dar ofițerii individuali au parte de două arii special consacrate.
Unde este și mormântul lui Buchner, lui Eduard Buchner.
Exact. Și atunci, titlul, să spunem, acestei povești tragice este moartea unui laureat Nobel la Mărășești, pentru că el și-a pierdut viața exact în spatele frontului, într-o zonă de blocare teribilă între armata română. Am identificat inclusiv armata română care s-a aflat în fața unui corp de infanterie în care s-a găsit Buchner.
Majorul Buchner,
da, și toate circumstanțele decesului lui.
El cum a murit, practic? De ce a murit?
În urma unor răni provocate de schijele unei grenade, a avut o plagă deschisă la coapsă, a fost transportată repede înapoi pe un culoar asigurat de o divizie germană, într-un lazaret german. Și se pare, după toate aparențele, că ori a avut o suprainfecție fulminantă,
șoc septic,
ori o embolie, pentru că fracturile deschise pot genera așa ceva. Cert este că el și-a pierdut viața acum mai bine de 100 de ani, pe 13 august 1917.
La ce vârstă?
57 de ani.
Ce căuta un major german de 57 de ani într-un nou front deschis în răsărit, câtă vreme luase parte și fuse decorat pentru faptele sale militare în vestul continentului?
Așa este. Este, repet, laureat al Premiului Nobel pentru chimie. Este primul savant care a demonstrat în istoria științei că fermentația este un proces chimic și nu biologic, cum spunea lui Pasteur. Cu alte cuvinte, celulele de drojdie creează bioxidul de carbon și alcool, pentru că în interiorul celulei se găsește o enzimă, care el a numit o zimază. El este cel care a inaugurat această disciplină biochimică numită enzimologie. Deci vă dați seama ce statut masiv a avut acest savant, a fost președintele Societății Germane de Chimie, a fost membru al Academiei Leopoldine și după o perioadă în care a fost pe frontul de vest și oarecum pe frontul de est, pentru că a participat la bătălia de pe lacurile mazurice,
în
Prusia Orientală, el se întoarce la Würzburg, unde era titular de chimie, profesor al catedrei de chimie, deci titular, și revine pe front exact în momentul în care, repet, în august 1917 începe acea teribilă ofensivă a nemților menit să spargă blocada de la Mărășești ca să facă juncțiunea cu armata austro-ungară. În acele momente, guvernul retras la Iași își făcuse deja bagajele pentru Harkov. Deci era aproape iminentă perspectiva spargerii acestui front și continuării invaziei germane, cum putem spune, pe toată suprafața Moldovei. Ori, trebuie spus așa, bătălia de la Mărășești, și informațiile sunt clare, a doua etapă a bătăliei de la Mărășești a început la 6 august 1917, atenție, și sunt relatările Ministerului Apărării, Ministerului Forțelor Armate în acea perioadă de la noi, cu un atac german cu gaze asfixiante pe frontul diviziei 34 infanterie rusă în zona pădurii Neagra, la sud de Mărășești. Să zicem, neimplicarea acestei divizii nu este neapărat efortul primului ministru de atunci, Kerensky, și, să zicem, al haosului politic
din Rusia.
Poate joacă un anume rol, nu comentez acest lucru, dar informația este clară și este scrisă, e document. Infanteria rusă a trebuit să părăsească pozițiile, iar în clipa în care s-au reîntors, pentru că trebuiau să-și recupereze artileria care era trasă de cai, toți caii erau morți, sufocați. Deci ideea aceasta, fără discuție,
categoric.
Mai mult decât atâta. În perioada aceasta, 8-13 august, armata noua germană își mobilizează forțele înspre zona Panciu, la doi pași de Mărășești, prin salve de artilerie grea și proiectile cu substanțe toxice. Ori Buchner, aflat în plină mișcare cu compania sa de artilerie, se găsea exact la momentul în care au avut loc aceste tipuri de atacuri. L-o fi coordonat, o fi fost implicat în coordonarea acestui atac, mi se pare foarte posibil acest lucru, numai că el a murit repede. Ideea unui atac masiv cu arme chimice nu este totuși consemnată, dar mai există o informație care o găsim în istoria primului război mondial, încă din 1979, publicată la noi de un colectiv condus de profesorul de istorie militară Atanasiu. Spune că în cursul zilei de 8 august 1917, artileria noastră română a executat trageri de baraj bătând satul Doaga. Deci dacă mergi pe șosea, în stânga este Doaga, în dreapta este monumentul impresionant de la Mărășești, bătând acest sat cu obuze chimice. Și mai mult decât
atât. Și armata română avea așa ceva în dotare.
Da, sigur. Spune mai departe, evenimentele acestea au condus la înființarea Serviciului de Gaze al Armatei Române la 26 octombrie 1917 prin parafa generalului de corp de armată și mareșalului de mai târziu, Constantin Prezan. Și nu este lucru întâmplător, de exemplu, că serviciul militar francez, nu? Structura militară franceză de la Iași, condusă de Berthelot, a organizat și cursuri de protecție la arme toxice în perioada respectivă. Rămâne de explorat mai mult, dacă vreți, detaliile mai de amănunt ale acestui tip de atac, sigur nu la amploarea tragică pe care a avut-o în Belgia, prin implicarea lui Fritz Haber la Ypres. Acolo s-a făcut o istorie îngrozitoare a folosirii diferitelor tipuri de arme chimice, despre care vom vorbi imediat.
Ce contribuție a avut acest Fritz Haber apropo de folosirea armelor chimice? Până la pauza dedicată concursului, te rog, drag Octavian, să dezvolți puțin tema asta. Urmând să discutăm după concurs și după acea pauză muzicală despre tipologia armelor chimice și despre rolul lor devastator în economia primei conflagrații mondiale.
Da, Fritz Haber este un personaj absolut fascinant din toate punctele de vedere. Să știți că secolul XIX a avut un om care poate fi numit binefăcătorul omenirii. Acesta este Louis Pasteur. Este cel care a arătat că microbii declanșează boli infecțioase. Să știți că pentru începutul secolului 20, al doilea binefăcător al omenirii este Fritz Haber.
Nu-i paradoxal?
Este, dar știți de ce? Pentru că el a inventat o metodă chimică simplă prin care a extras azotul atmosferic folosindu-l la îngrășăminte chimice. El a salvat de la inaniție milioane și milioane de oameni. Și mai mult decât atâta, eu aș zice că 25% din atomii de azot pe care îi avem toți în corp provin din alimentele pentru care s-au folosit îngrășămintele chimice prin metoda lui Fritz Haber. Deci vă dați seama, deci el practic a salvat de la foame milioane de oameni în întreaga lume. În același timp, el este creditat, de altfel a luat premiul Nobel, în 1918. În 1918 fizic nu s-a putut acorda premiul Nobel datorită războiului, dar în 1919 și-a luat premiul Nobel pentru anul trecut. Implicarea lui mai târziu, descoperită mai târziu în folosirea armelor chimice, sigur că a declanșat o controversă îngrozitoare de ordin etic și moral.
Scandal, da.
A fost un mare scandal.
I s-a retras premiul?
Nu. Nu, interesant. Pentru că el a luat premiul Nobel pentru această metodă care a dus, repet, la revoluționarea până la urma resurselor de alimentație ale planetei. A fost de origine evrească. Soția sa s-a sinucis în clipa în care el s-a dus pe front să folosească primul gaz toxic, este vorba de clor, și iar el este implicat și în conceperea unui alt gaz toxic numit Ciclon B, care nu s-a folosit în primul război mondial.
În al doilea război mondial, în lagările de exterminare.
Și în care, mai mult ca sigur, și rude de ale lui au pierit în acest fel. El a murit până în anii 20-30, n-a mai apucat să vadă, să zicem așa, această moștenire teribilă, dar, încă o dată, suntem la război. Toți occidentalii, fie germani, fie francezi, fie britanici, și-au folosit savanții pentru a se implica în crearea acestor arme de distrugere în masă. Și știți care este paradoxul? Este că deja încă din 1899 Convenția de la Haga, inițiată de tragica figură Nicolae al II-lea, parafează interzicerea, pe de o parte, a folosirii proiectilelor cu gaze toxice, dar și a dirijabilelor și baloanelor din care să se arunce arme în vederea bombardamentului, așa cum au făcut primele avioane de la începutul primului război mondial.
Și Zeppelinul.
Deci încălcarea convenției de la Haga are o tradiție îndelungată, adică
și care a fost încălcată, n-a oprit
pe nimeni niciodată.
Fără niciun fel de... Și în antamarea discuției în partea a doua emisiune, aș vrea să spun că primii care au folosit armele
n-au fost germanii,
ci francezii. Și în același timp francezii sunt creditați cu producerea la scară industrială a celui mai toxic gaz prin intermediul unui alt laureat al premiului Nobel, deci cei trei, să zicem așa, mușchetari tragici ar fi poate Buchner, încă nu pot să afirm cu certitudine, Haber și Victor Grignard, care a legat chimie organică de compuși metalici și care a reușit să multiplice, să extindă la scară industrială acel gaz extrem de toxic de care vom vorbi. Este vorba de fosgen.
Foarte interesant.
Muzică până la concurs și ne reîntoarcem la primul război mondial.
Curs.
Punctual ca de obicei, prieteni, este ora 12 și 29 de minute. Vă invităm la concurs, stați așadar pe recepție în câteva momente. Întrebarea emisiunii va fi rostită de colegul și de prietenul meu, Răzvan Dolea. Eu până atunci caut să vă prezint premiile, să vă stimulez în această manieră calități precum erudiția și rapiditatea în a răspunde corect la întrebarea lui Răzvan. Avem mai multe premii astăzi, 4 titluri, 4 volume, dar și o dublă invitație la o piesă de teatru foarte interesantă care se joacă la Teatrul Dramaturgilor Români din București, de pe Calea Griviței, numerele 64-66. Așadar, pe 30 iunie la ora 17 la sala Iosif Naghiu, o piesă foarte interesantă ce aparține regretatului autor Iosif Naghiu, Ambasada Iubirii. Este o piesă pusă în scenă de actorul și regizorul Marius Bodochi, cu o distribuție, mi se pare mie, formidabilă. Ia ascultați aici, Maia Morgenstern, Tommy Christin și Dana Rogoz, alături de alți actori mai tineri și, firește, și ei redutabili. Așadar, Ambasada Iubirii de Iosif Naghiu, pe data de 30 iunie la ora 17 la Teatrul Dramaturgilor Români din București, Calea Griviței, numerele 64-66. O invitație dublă. Trec acum la cărți. Avem un volum intitulat Lecturi în Lumină, semnat de Domnița Neaga și a apărut la editura Neuma de la Cluj în acest an, în cadrul colecției Arcadia. Este o carte ce însumează o parte din literatura critică, din eseurile, din cronichetele, din comentariile, din cronicile de întâmpinare, semnată de Domnița Neaga, o autoare pe care Horia Gârbea o iubește și o respectă foarte mult, pentru că e o minte rațională, are argumente foarte bine racordate la tematica și la stilul autorilor pe care îi abordează și, în general, are o viziune echilibrată cu privire la ce înseamnă literatura de ficțiune și la poezie. O voce critică foarte serioasă ne propune Domnița Neaga în volumul Lecturi în Lumină. Cartea, cum spuneam, a apărut la editura Neuma de la Cluj, un volum foarte interesant, oferit de această dată de editura bucureșteană Niculescu, un volum semnat de Andy Gibson și intitulat Antrenează-ți mintea pentru afaceri, cum să-ți folosești inteligența pentru a transforma modul în care lucrezi. Dacă punem între paranteze ideea de afacere, de business, atunci, firește, acest volum se adresează unei majorități a ascultătorilor noștri, pentru că e o problemă simplă până la urmă. Trebuie să ne folosim mintea la capacitate maximă pentru a ne putea crește performanțele, indiferent de domeniu. Autorul îmbină ultimele descoperiri din psihologie și neuroștiință pentru a ne arăta în ce manieră ne putem maximiza, ne putem folosi la maximum potențialul de inteligență și creativitate. Partea referitoare la afaceri este pur și simplu un alt domeniu, o altă ilustrare, dar principiile sunt general aplicabile. Mă refer la volumul lui Andy Gibson, Antrenează-ți mintea pentru afaceri. Pentru iubitorii de istorie avem două cărți album, două foarte interesante volume. Revista de cercetări arheologice și numismatice, anul întâi, numărul 1 din 2015, în condiții grafice excepționale, acest număr al revistei de cercetări arheologice ne oferă mai multe teme și mai mulți autori extrem de aplicați. E o lucrare care se adresează, poate, în primul rând specialiștilor, dar am spus, e vorba despre titlul care se adresează iubitorilor de istorie. Din același domeniu, o carte album intitulată Patrimoniul are cruce, digitizarea crucilor de piatră și a monumentelor de eroi din primul război mondial din județul Prahova. Tema acestui volum a mai fost dezbătută la noi în emisiune. Câțiva dintre autori enumăr aici pe Bogdan Șandric, pe Liviu Iancu, pe Marius Trăinu și pe colegii lor. Aceștia au avut o operațiune care s-a întins pe parcursul unui an. Au digitizat, au trecut în format electronic harta și coordonatele crucilor de piatră din județul Prahova, care se află în afara cimitirelor. E vorba de o formă de a conserva memoria oamenilor mari din acest județ. E o carte foarte interesantă.
Rămânem în domeniul istoriei și ne apropiem astăzi de strămoșii noștri pe care în ultima vreme cam ignorăm. E vorba de romani. Noi suntem și urmașii Romei. E vorba de împăratul Vespasian, care a murit la 23-24 iunie anul 79, e cel care a pus capăt unei crize apărute în statul roman după moartea lui Nero. E vorba de anul celor patru împărați. El a fost al patrulea încheie seria începută cu Galba, continuată cu Oton și cu Vitellius. El ajunge împărat în decembrie anul 69, cu toate că legiunile din Orient îl proclamaseră împărat încă de la 1 iulie la Alexandria. A fost o personalitate energică, lucidă, modestă. Vespasian este preocupat de restabilirea liniștii și securității statului, grav afectate de războiul civil, a reorganizat finanțele și armata, a întărit frontiera Dunării Inferioare, creind o flotă importantă de la Dunărea de Jos cu statul major la Noviodunum, exact cea de astăzi din țara noastră. Are constituit Capitoliul și numeroase edificii din Roma distruse și a început construcția Coloseumului. A făcut și celebrele Vespasiene, sute de latrine publice, pentru care a perceput și taxe. Sunt mai multe variante aici. Se spune că unii senatori ar fi reproșat că scoate bani din ceva atât de murdar. Alte surse spun că chiar fiul său Titus i-ar fi reproșat. Împăratul i-a răspuns cu celebra replică: pecunia non olet, banii nu au miros. Apropo de fiul său Titus, trebuie spus că Vespasian este și întemeitorul unei dinastii din succesiunea de împărați romani. E o dinastie care a avut doar trei membri, pe Vespasian și pe cei doi feciori ai săi, Titus, care a domnit din 79 până în 81 și Domitian din 81 până în 96. Așadar, întrebare, dumneavoastră trebuie să ne spuneți cum se cheamă această dinastie care de împărați romani, care a condus Roma între anii 69 și 96. How do we play? The faster we fall. When we think that we know it all, we know nothing at all. The letter arrives like a bomb from the blue. So what's left of your lives? All your dreams lost to you. Say it ain't true. Say it today. When I open my eyes, will it all go away? Say it's not true. Say it's not real. To cry, it's hard to believe, so much heartache and pain, so much reason to grieve, but the wonders of science, all the knowledge we've stored, magic cocktails for life. Just can't afford. Say it's not true. You can say it's not right. So hard to believe. The size of the crime. Yeah.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, la această foarte interesantă discuție despre rolul, funcția și amploarea folosirii armelor chimice în timpul primului război mondial. L-am evocat pe Marele Buchner, am mai vorbit și de alți savanți, nobeliști, care au contribuit la transformarea unor substanțe în substanțe ucigătoare, substanțe altfel neutre sau folositoare pentru viața omului. Dragă Octavian Buda, te-aș provoca să răspunzi unei întrebări pe care ne-a adresat-o un ascultător, Dan Davlea. De ce n-au fost folosite armele chimice pe o scară mai largă pe frontul din Moldova în cadrul primului război mondial? Ce anume a oprit această utilizare mai eficientă a armelor, altfel foarte utile germanilor și tuturor celorlalți combatanți, mai ales pe frontul din Apus?
Da. Câteva date statistice, cât se poate de clar.
Exact.
Din circa 16 milioane de morți ai primului război mondial, se poate reconstitui un număr de peste 90.000, aproape 1 milion, care au murit din pricina armelor chimice.
900.000, 1 milion.
90.000, îmi cer scuze. 90.000, 100.000.
100.000.
100.000, îmi cer scuze. De decese, dar, că am vorbit de 1 milion, au fost afectate aproximativ 1 milion de oameni, dintre care au murit 100.000. Foarte simplu, în primul rând, artileria rămâne ucigașul principal al războiului, cu un procent mare, de 75% din facilități, din fatalități, iar gazele chimice, în afară de acest efect psihologic îngrozitor, terifiant, ororile pe care le generează, sunt mai degrabă niște arme de teroare psihologică, pentru că decesele și mutilările ulterioare, și vom vorbi imediat despre gazul muștar, care a fost cea mai îngrozitoare armă ca efecte, dar nu atât de letală, ei bine, toate acestea au, din punct de vedere strategic, un rol limitat. Să facem așa o mică cronologie. La 22 aprilie 1915, la Ypres, în Belgia, Fritz Haber dă drumul folosirii clorului ca gaz. Un gaz care este de vreo 2,5 mai dens decât aerul, are o culoare parverzuie și o aromă care chiar te descumpănește, un fel de ananas, miros de piper. Ce face clorul în interacție cu umiditatea din aer? Acel clor hidric pe care îl inspiri. Deci el dă o arsură chimică îngrozitoare la nivelul plămânilor, provoacă arderea chimică a acestora. Dar nu este un proces din acesta de ucidere instantanee, ci această ardere chimică evoluează în timp.
E un proces.
E un proces îngrozitor. Mai mult decât atâta, dă tuse convulsivă, vomismente, iritație cutanată. Evident că trebuie ca, cum să spun eu, o doză cu concentrație mare să dea efectul letal dorit. Ca să nu mai spun că s-au dat drumul la aceste arme din niște canistre. Vreo 6.000 de canistre au fost deschise, s-au aruncat în aer circa 170 de tone de clor înspre zona unde se aflau poziționate diviziile franceze. Această dispersare se făcea cu ajutorul vântului, deci era la cheremul factorilor atmosferici, da. Și dovadă este că britanicii vor folosi și ei quasi imediat clorul în lupte de la Loos la 25 septembrie 1915, cu rezultate absolut dezastruoase, pentru că norul toxic
s-a întors,
s-a plimbat în ambele tabere, în condițiile în care măștile de gaz încă nu fusese răpuse la punct. Bieții soldați se apărau cu batiste înmuiate, și o să vi se pară morbid, adesea cu urină, pentru că amoniacul din urină are un efect de contracarare al acidului clorhidric. Deci ceva îngrozitor.
David, trecând acum la Mărășești, folosirea armelor chimice legată și de meteorologie,
da,
și de starea vremii,
da,
presiunea atmosferică, cum bate vântul.
Cu siguranță.
Deci pe lângă astea nu știm exact.
Cu siguranță.
Care au fost condițiile și poarte și moartea lui Buchner.
Moartea destul de timpurie a lui Buchner.
Am împiedicat folosirea pe scară largă a armei chimice pe frontul românesc.
Sigur, în orice caz, arhivele militare germane pot lămuri circumstanțele venirii lui aici, nu? Pentru că, practic, ca adică militar superior
e greu
a
de
fost
presupus.
Chemat.
E de, suntem în al patrulea an de război, dacă e zolul, 14, 15.
Și efectul strategic scontat cu aceste arme chimice s-a diminuat. Până la
eu mă gândeam acum și la criza de personal, de ofițeri,
da,
din,
da,
rândul armatei germane, dar nu cred că era așa mare criză,
da,
ca să-l chem pe front pe un laureat al premiului Nobel la 57 de ani.
Ca să supervizeze ce, un simplu atac de artilerie într-o asemenea zonă? N-avea, nu sens, cred.
Competențele lui erau cu totul altele.
Cu totul altele.
Octavian, poate mai e ceva. Tu ai vorbit în pauză despre atitudinea totuși diferită a germanilor, a militarilor germani, față de români și față
românesc
de ruși.
Da, ce pot să vă spun este că aceste arme chimice au fost la Mărășești cel puțin îndreptate împotriva diviziei ruse.
Acum,
și mai puțin împotriva românilor.
Dar nu cred că e
e greu de făcut o discriminare, sigur.
Mai
că
târziu,
da,
mai târziu, generalul von Mackensen,
da,
în 1900, el a murit în 45,
da,
avea vreo 90 ceva de ani, și asta povestea generalul Gârbea când a fost... au dat românii o masă de 10 mai la Berlin prin 41-42 la ambasada română și era legația militară, erau atașații militari români, l-au invitat pe Mackensen. Și Mackensen acolo le-a povestit istoria singurei sale înfrângeri din întreaga sa carieră.
Uh-huh.
E vorba de bătălia de la Mărășești. Și a spus acolo, m-a bătut Prezan.
Da.
Era șeful marelui cartier general. De ce? Pentru că, spunea Mackensen, eu întotdeauna atacam pe ruși,
da,
pentru că știam că părăsesc pozițiile, iar Prezan a avut întotdeauna trupe de rezervă care au înlocuit pe ruși în găurile care apăreau în linia frontului.
Da,
deci
da,
asta spunea Mackensen la bătrânețe,
da,
despre,
da,
ceea ce s-a întâmplat acolo. Deci atacul împotriva rușilor avea și alte plecări.
Conotații, da, da, da.
Pentru, sigur, că știau că rușii, în condițiile... a ceea ce se întâmplase deja în Rusia.
Nu erau dispuși să lupte.
Soldațiile, chiar și generalul Șerbaciev, care era,
da,
comandantul trupelor rusești de pe frontul românesc, spuneau că trupele nu mai ascultă.
Așa este. Iar, repet, ce am relatat cu acel atac, probabil cu al doilea tip de gaz care s-a folosit, fosgenul în zona pădurii Neagră, deci rușii au fugit în pădure. Sigur că sunt mulți morți acolo, dar încă o dată moartea cailor din jurul pădurii e o dovadă indubitabilă a folosirii. Fosgenului este un alt gaz care de data asta a fost, cum să spun eu, patentat de a fi multiplicat la scară industrială de un alt treilea actor în această poveste, de data asta un francez, Victor Grignard, care și el a obținut premiul Nobel pentru chimie și care s-a ocupat de o reacție care îi poartă numele și care leagă chimia organică de compuși metalici. Foarte pe scurt, fosgenul creează un efect oarecum similar clorului, dar în primul rând generează sufocare. O sufocare lentă, prelungită, este o agonie îngrozitoare dacă dozele sunt mici și, la fel ca și în cazul clorului, provoacă arderea chimică a plămânilor. Dacă dozele sunt mari, atunci efectul, da, este sigur decesul.
Să știi, deci, fac acum o legătură.
Da, tu vii aici și desfințezi, de fapt, o idee preconcepută.
Că germanii
că au folosit și francezii.
Francezii au început, practic, da, folosirea acestor arme. Ei au utilizat încă din august 1914.
Și colo și colo, dar
sigur.
Interesant e că...
Francezii au utilizat mai întâi gaze lacrimogene, care sigur că erau dispersate, ca niște spray-uri, să spunem așa. Suntem în august 1914, să și știe substanțele care s-au folosit, bromură de xilil și bromoacetat de etil, dar în afară de o iritare, de iritare, greață, vomisment...
Alte consecințe nu sunt.
În afară unui disconfort acut, aceste gaze n-au cum să fie eficiente pe câmpul de luptă.
Mă rog, te scotea temporar din luptă.
Da, însă pe măsură ce războiul s-a amplificat și, cum să spun eu, găsirea acestor metode cumplite de ucidere a convers către o idee foarte simplă, decesul imediat al combatantului.
Fac o legătură, poate că pare forțată, gurile rele, sunt zvonuri care spun că tragedia de la Colectiv a cunoscut cazuri asemănătoare cu cele produse pe fronturile primului război mondial datorită folosirii gazelor de luptă. Acele arsuri devastatoare ale căilor respiratorii,
exact,
pe care doar
materialele care
este
au
o inhalare cu substanțe.
Nu, materialele
acide.
Nu erau ele singure prin ardere, nu erau capabile să producă asemenea ravagii decât niște gaze de un tip special. Mă rog, sunt unii care spun așa ceva. Sunt surse care...
Sunt substanțe acide care intră în căile respiratorii și provoacă o ardere chimică. Această ardere chimică este extrem de complexă din punct de vedere fiziopatologic. Deci provoacă o serie de reacții care duc la insuficiență pulmonară.
Ar și timpul emisiunii noastre.
Da. Cu o ultimă completare...
Un codicil.
Da, așa, care ține de imaginea de groază a primului război mondial. Ultimul gaz folosit e gazul muștar.
Ce înseamnă asta?
Iperita este o substanță chimică ce s-a folosit din nou în aceeași zonă nenorocită,
Belgea, la Ypres.
La Ypres, așa, și care practic nu atât arsuri pulmonare a generat, cât arsuri tegumentare cu niște bule inflamate de lichid de inflamație și care desfigura realmente până la carne pe cei care erau afectați. Acele imagini îngrozitoare cu fotografii de soldați total desfigurați.
Germanii au folosit asta?
Și germanii, și englezii, și francezii.
De ambele părți ale fronturilor.
Fantezia nebună, da, a omenirii.
Exact.
Dar iată... îți mulțumim mult.
Îți mulțumim.
Noi Octavian. Rămânem, dacă suntem sănătoși și le luăm emisiunea din toamnă, dator cu Salvador Dalí.
Neapărat.
Să atacăm și subiecte mai...
Neapărat.
Mai pașnice.
Da, și mai imaginative. Așa. În sensul bun al termenului.
Mulțumim, Tavi. Puțină muzică.
Bun găsit, sunt Nicu Alifantis. Ascultați Radio România Cultural. Nu o să vă pară rău, credeți-mă. Toate cele bune.
Prea multe păsări cardinale între iluzii se rotesc, contaminând cu ascensoare misterul nostru pământesc. Îmbătrânim de fericire într-o mansardă fără flori, de sunt păpuși fără adresă pentru sărbările din zori. E frumos, e prea frumos la tine în suflet, e târziu, e prea târziu la mine în gând. Împărtășim aceeași taină, dar nu se știe, nu se știe până când. Visăm frumos aceeași moară, ascunsă în tragicul bufon, și măcinăm aceleași lacrimi când dau părinții telefon. Suntem luciți până la sânge, ne despărțiți până la ce. Și nici nu știu după iubire ce se cuvine să-ți mai cer. E frumos, e prea frumos la tine în suflet, e târziu, e prea târziu la mine în gând. Împărtășim aceeași taină, dar nu se știe, nu se știe până când.
Înainte de a ne despărți, pastila de umor pe care știu că o așteptați cu nerăbdare.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Minciuna, minciuna, e rea întotdeauna, dar de la caz la caz te scoate din necaz. Când e o fantezie, îți place atunci și ție. Adesea eu iubitei îi spun cu glas duios: hai minte-mă, iubito, dar minte-mă frumos, tango.
Dar sunt situații în care minciuna e scurtă de picioare. Un șef de la finanțe la microfon apare și fără să clipească declară pentru ziare: nimic nu se scumpește, nici gazul, nici benzina, și tot mai mare va fi de acum kenzina, tango.
N-o să scumpim făina și lumea o să vadă cum umblă aici căței cu un covrig în coadă. Am auzit de toate în spiciu oficios, de aceea spun, stimate, poți să mă minți de vrei, dar minte-mă frumos.
Un poet ilustru cu versul furtunos a explicat în public cât e de generos. Mai mult decât atâta, oricât i-ar fi de greu, el pleacă în delegații, bașea cu el familia, mereu, 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 din câte am aflat, pe bani plătiți de stat. De aceea îi spun: maestre, te rog eu respectuos, mai minte-ne desigur, dar minte-ne frumos.
Se știe că Newhausen a fost și el baron și mare mincinos, dar după cât se pare, n-a luat nici când plocon vreun împrumut la fare. La noi acum în țară, baroni sunt peste tot, ce-și bagă mâna în fonduri adânc până la cot. Dacă întrebi de ce, o fac, răspunde dânsul, că așa sunt patriot. Ascultă-mă, baroane, îi spun acestui bos, poți să mă minți de vrei, dar minte-mă frumos. Baro, tango.
Ba uneori și în ziare mai vezi câte un articol, o analiză mare pe un argument ridicol, și respectivul scârța ne împarte în răi și bun, sau la pușcărie sau la casa de nebun. Pe toate el le știe judecător, în toate el dă sentința aspre, având mereu dreptate. Îi spun la rândul meu, la fel de riguros:
ascultă-ne, stimate, mai minte dacă vrei, dar minte-ne frumos.
Tango.
Rezultatele concursului Vespasian Antemea, dinastia Flaviilor. Câștigătorii de azi sunt doamna Liliana Dragomir din Sfântul Gheorghe, doamna Izabela Marc din Târgu Mureș, doamna Georgeta Cucu din Iași, domnul Vasile Sava din Piatra Neamț și domnul Radu Burlacu din București. Răzvan Dolea,
Valentin Brodopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Ne reîntâlnim sâmbăta viitoare, ca de obicei, în primul ceas post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui să fie cu dumneavoastră.